Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 25-ն է։ Շարունակվում է Վարչապետի այցը Միացյալ Նահանգներ, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հայկ Հարությունյանի մահվան հանգամանքը ստիպում է արձարծել կարևոր գործերով վկաների պաշտպանության խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախաձեռնում են հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը։ Սոցիալական թեմաներ, ապա Ստամբուլ ինչպես կլուծվի Պոլսո Պատրիարքի ընտրության հանելուկը։ Վաղը Մեծ Կոմիտասի հոբելյանն է, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման ընթացքում չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական մի գործում, այս մասին հաղորդում է Հայկական ժամանակը, վկայ կոչելով քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության իրաղբյուրները։ Նոր միջադեպ շփման գծում այսօր ժամը 10:15-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներ Նաղդամի մերձակայքում խոցել են Ադրբեջանի զինված ուժերի հետախուզական թռիչք իրականացնող Օրբիտեր 2 տիպի անոթաչու թռչող սարքը, այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ադրբեջանական կողմն այս տեղեկությունը հերքել է։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ազդարարում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի արդյունքում Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է իմպիչմենտի ենթարկվել, այդ մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Նրա խոսքով հետաքննության պատճառը տեղեկություններն են, որոնց համաձայն հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփը ճնշում է գործադրել իր ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու դեմ, պահանջելով, որպեսզի ուկրաինացի իրավապահները հետաքննեն նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։ Քիչ առաջ Սպիտակ տունը հրապարակել է Զելենսկու հետ խոսակցության սխագրություն, իրոք դրանից հետևում է, որ Բայդենի շուրջ խոսակցություն Թրամփի և Զելենսկու միջև եղել է։ Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատն այսօր կեսօրին վերսկսել է աշխատանքը մի քանի շաբաթ շարունակված հարկադիր պարապուրդից հետո, դա տեղի է ունեցել Միացյալ Թագավորության Գերագույն դատարանի 3 հրապարակված վճռից հետո, որի համաձայն խորհրդարանի աշխատանքի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կողմից նախաձեռնած սառեցում նորինական չի եղել համայնքների պալատի աշխատանքին մասնակցելու համար։ Վարչապետ Ջոնսոնը ընդհատել է ԱԱՄՆ այցը Միացյալ Նահանգներ և շտապ վերադարձել Լոնդոն։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, այսօր Մադուրոին Կրեմլում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի ղեկավարը մեկ անգամ եւս վերահաստատել է պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը, ըստ որի Մադուրոն Վենեսուելայի միակ օրինական ղեկավարն է։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը հետևողականորեն աջակցում է Վենեսուելայի իշխանության բոլոր լեգիտիմ մարմինների, այդ թվում նախագահի եւ խորհրդարանի գործունեության անկասկածը, որ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում նաեւ այն երկխոսությանը, որ դուք եւ ձեր կառավարությունը վարում եք ընդդիմադիր ուժերի հետ, հայտարարել է Պուտինը դիմելով իր վենեսուելացի գործընկերոջը։ Իրանի ղեկավարը հակադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Մակիամբյոնից Թեհրանի հասցեին հնչեցված քննադատությանը։ Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող տնտեսական ճնշումը եւս սահաբեկչության մի ձև է։ Իհարկե, եթե քաղաքականությունը վերանայվի, մենք կարող ենք փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ խնդիրներից խոսել, այդ թվում միջուկային ծրագրի մասին, Fox News-ի տված հարցազրույցում ասել է Իրանի նախագահը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները Իրանի հետ հարաբերություններում հետագա զարգացումների որևէ տարբերակ չեն բացառում ընդհուպ մինչև ռազմական բախում, այդ մասին հայտարարել է Թագավորության արտաքին հարաբերությունների գծով պետնախարար Ադել Արջուբերը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայաշատ Կալիֆոռնիայից մեկնել է Նյու Յորք, որտեղ այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է նրա ուղերձը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանում։ Երևանում նրա ելույթի ժամանակ հավանաբար արդեն սեպտեմբերի 26-ը կլինի։ Մենք անպայման կլուսաբանենք ելույթը չնայած ուշ ժամին։ Իսկ նախորդին նա Նյու Յորքում հանդիպել է հայրենակիցներին և խոսել է մերօրյա հրատապ խնդիրների, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Լոս Անջելեսից Նյու Յորք ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տեղի հայկական եկեղեցում հանդիպեց Նյու Յորքի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի ղեկավարին հարցեր էին ուղում ամենատարբեր ոլորտներից, օրինակ հետաքրքրվում էին, թե ինչու 1.5 տարվա ընթացքում շատ քիչ թալանչիներ են պատժվել, քիչ գումար է վերադարձվել պետական բյուջե։
Բնապահպանության նախկին նախարարան Հարությունյանը, ով մեղադրում է խոշոր չափերի կաշառքի համար, օգտվելով իր պատգամավորական կարգավիճակից և իմանալով և օգտվելով նրանից, որ հանրապետական ուսակցությունը չքվեարկեց իր ձերբակալության օգտին առաջին անգամ, Հայաստանի Հանրապետությունից թողեց հեռացավ։ Միհրան Պողոսյանը, որի հետ կապված էլի չարաշահումների քրեական գործի հարուցված, Հայաստանի Հանրապետությունից փախած է էլի և գտնվում է հետախուզման մեջ։ Սերգ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանը, ում մեղադրանք է առաջադրվել Հյուսիս Հարավի գործով, էլի փախած է Հայաստանի Հանրապետությունից, գտնվում է հետախուզման մեջ։ Մամբեր Գրիգորյանը բանտում է, Գագիկ Խաչատրյանը բանտում է, Ռոբերտ Քոչյանը բանտում է, բայց մյուս կողմից ես չեմ ուզում թաքցնել, մյուս կողմից ես, եթե չեմ սխալվում, սկսած 4-5 ամիս առաջվանից, նաև ազգային ժողովի անդամից ասել եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալները ինձ չեն բավարարում, և նաև այս է պատճառը, որ իրապահ համակարգում շատ էական և շոշափելի և արմատական կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Այո, ես էլ բավարարված չեմ այդ պայքարի մակարդակից, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել և սկզբից էլ էի ասում։ Գիտեք, այդ իրավապահ համակարգում էլ է այդ միտումը, հիմա որ խոսեցիք, ես կարող եմ դրա մասին էլ խոսել, որ այ լավ, մի ամիս անցավ, 2 ամիս անցավ, 3 ամիս անցավ, դե արդեն սկսենք բան անել, տենց մի քիչ սրա հետ բան, մի քիչ համաձայնվենք, մի քիչ նրա հետ համաձայնվենք, մի քիչ նրա հետ համաձայնվենք, ու այդ միտումը կա, եւ ես հենց իրականում իմ խոսքում ասում եմ, որ ես դրա հետ չեմ համաձայնվել ու չեմ համաձայնվել։ Մյուս կողմից էլ քրեական գործերի քննության ընթացքում այսօր մեր քննիչները շատ ծանրաբեռնված են։ Մեր քննիչների վարույթում միջինը 40-30-ից 40 քրեական գործ կա, մի քննիչն է վարում այդ քրեական գործը։ Եվ բնականաբար, երբ որ մի քննիչը վարում է 40 քրեական գործ, այդ քրեական գործերը չեն կարող շատ արագ ծավալվել։ Մյուս կողմից էլ այդ բոլոր քրեական գործերը անցնում են ձեզ հայտնի հնարավոր և անհնար խոչընդոտների պայմաններում, բայց ես ամեն ինչը մեզ որևէ բան չի փոխում մեր պլաններում, ինչպես ասել եմ, շարունակում եմ պնդել, որ Հայաստանի ժողովրդից գողացված ամեն կոպեկ, մինչև վերջին կոպեկը, պետք է վերադարձվի ժողովրդ։
Փաշինյանը Նյու Յորք է ժամանել մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին։ Հայաստանի վարչապետի ելույթը նախատեսված է այսօր, Երևանի ժամանակով ժամը 23-ից է պետք սպասել Փաշինյանի ելույթին, նա օրվա երկրորդ կեսին է ելույթ ունենալու, Նյու Յորքի ժամանակով ժամը 15-ից հետո, հերթացուցակում 16-րդն է, և ամենայն հավանական ությամբ գիշերը ժամը 1-ի շրջակայքում կսկսվի Փաշինյանի ելույթը, որպես Հայաստանի վարչապետ նա երկրորդ անգամ է այս ամբիոնից խոսելու։
Դուք լսեցիք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը Նյու Յորքից։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում գումարվել է փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ-ի 15-ամյակին նվիրված ժողովը, որին ներկա էին մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և իրավապահներ։ Բնականաբար բոլորի ուշադրության կենտրոնում նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ողբերգությունն է, նա ըստ իրավապահների ինքնասպանություն է գործել, ընդ որում ենթադրվում է, որ այդ ժամանակ տանը մարդիկ են եղել։ Տեղի ունեցածը ստիպում է արծարծել կարևոր գործերով վկաների պաշտպանության խնդիրը, այդ մասին է խոսել նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահը առանցքային նշանակություն կարող է ունենալ մարտի 1-ի գործիք քննության վրա, մասնավորապես վարկածների ընտրության առումով։ Նման կարծիք այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով կարևոր է համարում նաև գործով մյուս վկաների պաշտպանության ու կազմակերպման հարցը։
Մարտի 1-ի գործիք քննությունը շատ ակտիվ իրականացվում է, դուք գիտեք, իսկ յուրաքանչյուր դետալ էլ չեմ ասում այսպիսի կարևոր իրադարձություն իր առանցքային նշանակությունն է ունենալու որոշակի վարկածների ընտրության եւ այդ վարկածներով որոշակի ուղղությամբ քննությունը խորացնելու համար։
Ինչպես ժամանակին ասում եք, որ շղթան բաց
է, թե ինչպես կարող է ազդել, դա մենակ արդյունքի Երևա, այսօր ես չեմ կարող ասել։
Գլխավոր դատախազը չի երկում, Հայաստանում վկաների պաշտպանության ինստիտուտը զարգացնելու խիստ անհրաժեշտություն կա, ասում է օրենսդրական համապատասխան փաթեթն արդեն պատրաստ։
Որևէ անձի, ընդ որում առանց բացառության քրեական գործը, որպես ՎԿ արձակնվելու կամ նրան հայտնի տեղեկությունները հայտնելու պարագայում, եթե լինեն առանձնակի ճնշումներ, ապա դրանք անպայման բացահայտվեն եւ արժանանան իրավական գնահատական։
Այս մասին կոնկրետ տեղեկություններ կամ պարոն Դավթյան կամ կոնկրետ քայլերը արվում են մյուս վկաների հետ կապված։
Այն քայլերը, որոնք արվել են ու արվում են, դրանք ըստ էության գաղտնիության ռեժիմով իրականացվող քայլեր են, դրանք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են, որոնք ուղղակի պարտավոր են մեր օպերատիվ մարմիններն իրականացնել։
Բացի արդեն մամուլում հրապարակված հարցաքննությունից, Հայկ Հարությունյանին առնչ փոխարեն նյութեր դատախազության դրամադրության տակ չկան, ասաց գլխավոր դատախազը։
Այլ խնդիրներ, որ Հայկ Հարությունյանը հրավիրվելու էր դատարան եւ ինքը ցուցմունք էր տալու, այսինքն հարցեր էին հնչելու նաեւ դատախազների, պաշտպանների դատարանի կողմից դատարանում, որպեսզի հնարավորությունը ցավոք այլևս չկա։
Հայկ Հարությունյանի մահվան մասին լուրերից կարճ ժամանակ անց մամուլում սկսեցին տեղեկություններ հայտնվել, թե 2008-ին ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը դեպքից առաջ խոսել է մարտի 1-ի գործի քննությունից, բողոքել, թե իրեն պարտադրում են, որ սուտ ցուցմունք դասամանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մարտի 1-ի գործով սպանության համար մեղադրվող ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Եղան Պետրոսյանի դեմ։ Գլխավոր դատախազը այսօր այս վարկածը պատվեր որակեց։ Արթուր Դավթյանը այսօր չցանկացավ գնահատական հնչեցնել դատական համակարգի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դատավորներին ուղված սուր քննադատության վերաբերյալ։ Փոխարենը փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողովին մասնակցող մեկ այլ պաշտոնի արդարադատության նախարարը շեշտադրեց, որևէ հատուկ դրամադրվածություն դատավորների նկատմամբ չկա։
Դատական համակարգը ունի նույնքան խնդիր եւ նույնքան պրոբլեմներ, որքան ունեն այլ պետական մարմինները կամ կարող են ունենալ։ Ինչ նման գնահատականներ չեմ տա։ Ես ուզում եմ ասել, որ որևէ տրամադրվածություն դատավորների նկատմամբ, որ անպայման մենք կենտրոնանալու ենք կամ մեր լիազորությունները ամբողջությամբ ուղղելու ենք, որ դատավորների նկատմամբ ինչ-որ բաժիշ ֆունկցիաներ անենք, ոչ, չի լինելու նման բան, եւ կարգապահական վարույթներ հարուցվելու են եւ հարուսման արդյունքում միջնորդություն ներկայացվելու ավարտագույն դատական խորհրդին, երբ որ մենք հստակ վստահենք, որ տվյալ դեպքում տեղի ունեցել կարգապահական խախտում, որի շեմը բավական բարձրադրված։
Դատավորների հետ կապված այդ շեշտադրումները հենց վարչապետին էին պատկանում, իգուցե դրանից է ստեղծվել։
Ոչ, կարծում եմ վարչապետի խոսքերը մեկնաբանելուց էին առաջացել, որովհետև երբ որ վարչապետը ընդհանուր դիտարկումներ է կատարում, հետո անդրադառնում է որոշակի կոնկրետ մասնավոր դեպքի, կան ուժեր և խմբակներ, որոնք այդ մասնավորը տարածում են ընդհանուրի վրա և խեղաթյուրում են վարչապետի խոսքը և հասարակության շրջանում նման տպավորություն ստեղծում։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանն էլ է նշում վկաների պաշտպանության անհրաժեշտության հանգամանքը, աղմակահարույց գործերով անցնող անձինք չափազանց կարևոր ինֆորմացիայի կարողներ են եւ ահա անհետանում են կամ հայտնվում արտասահմանում կամ անձնասպան լինում։ Ուշագրավ են նաեւ մեկնաբանությունները ուժային կառույցներում ղեկավարներին նշանակելու նոր առաջարկների վերաբերյալ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածը պետք է դաս լինի իշխանությունների համար։ Ազատության այդ զրույցում նշեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ընդգծելով. «Պետությունը պետք է ապահովի մարտի 1-ի գործով առանցքային վկաների անվտանգությունը»։ Հայկ Հարությունյանը նոր մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զբաղեցնում էր ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը, ըստ Մարուկյանի կարևոր դերակատարություն է ունեցել այդ օրերին։ Նա իհարկե նախաքնության ընթացքում արդեն ցուցմունք տվել էր մարտի 1-ի գործով, որը նաև հրապարակվել էր մամուլում, սակայն առավել կարևոր էր, թե դատարանում ինչ էր ասելու Հայկ Հարությունյանը, հաստատելու էր իր ցուցմունքը, թե հակառակը հրաժարվելու էր ասասներից, գուցե նոր հայտարարություններ էր անելու։
Եվ այս առումով շատ բազմաթիվ վարկածներ, կարծում եմ, հենց հիմա նախաքնության մարմինը քննարկում է, թե ինքնասպանություն, թե ինքնասպանության դրդել, թե սպանության վարկած է, որ ինքնասպանություն կարող է ներկայացվել, եւ այս առումով ես կարծում եմ, մենք հիմա կարող ենք ունենալ օբյեկտիվ համակողմանի քննություն, ես հավատում եմ հիմա այս քննությանը, բայց սա պետք է նաեւ դաս լինի հիմա, որ մյուս կարևոր վկաների հետ կապված պետությունը քրական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով կարող է պաշտպանության միջոցներ կիրառել։ Այո, ես այդ առնչությունը տեսնում եմ։ Ըստ էության, տեսեք, 800-ից ավելի վկաներ կան կոնկրետ այս միջգործով, բայց նախաքնությունը գիտի, այո, որ վկաների վրա է մեղադրանքը կառուցված։
Քոչարյանը հենց Հայկ Հարությունյանի անունն նա է տվեց նախագահականությունը, ասելով, որ այդ օրերին ինքը 4 մարդու հետ է շփվել, որ մեկը եղել է նաև Հայկ Հարությունյանը։
Չէր կարող շփվել Հայկ Հարությունյանի հետ, որովհետև այդ ցույցերի ժամանակ ոստիկանության դերակատարումը շատ մեծ է եղել։ Տեսեք, հիմա պաշտպանության նախարարը երկրում չի, Ռուսաստանում է եւ չի պատրաստվում գալ, եւ Ռուսաստանն էլ չի տալիս մեզ։ Ոստիկանապետը, ում հետ որ շփվել է, ինքնասպան եղավ կամ կտեսնենք ինչ եղավ, այսինքն դժվար չի, չէ՞, այն մյուս մի քանի հոգուն, երկու հոգի են, թե քանի հոգի են, կամ ավելի կարևոր, առավել կարևոր կամ նվազ կարևոր, մի քիչ կարևոր, հա, վկաների պաշտպանության մասով համապատասխան գործողություններ կիրառել, որը օրենքով սահմանված կարգով կա։
Անդրադառնալով ԱԱՏ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ ոստիկանապետի հրաժարականներին, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է. Այս պաշտոնակություններից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները խիստ անհանգստացած են։ Շատերը հասկանում են, որ հենց Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխության միջոցով, որն արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենա հենց իր քաղաքական թիմից որևէ մեկին նշանակել ոստիկանապետի պաշտոնում, ով արդեն լրջորեն կզբաղվի կոռուպցիոներներով։ Հիշեցնենք, Լուսավոր Հայաստանի առաջարկած օրենսդրական փոփոխության շնորհիվ ԱԱՑ տնօրենի եւ ոստիկանապետի պաշտոնները դառնում են քաղաքական։ Դա նշանակում է, որ այդ պաշտոններում կարող է նշանակվել 25 տարին լրացած, վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։
Եվ այն վայնասունը, այն հարցակումները, որ մեր վրա սկսվեց հանրապետականների կողմից, նախկին ռեժիմի ամբողջ, հա, սկսեց ապացուցել եւ խոսել նրա մասին, որ իրանք, երբ որ ասում էին, Նիկոլը ասելա, չէ՞ որ մենք թալանջ ենք, բա ի՞նչ ենք մենք կալանավորված, բա ի՞նչ չենք մենք կալանավորում, պատկասխան հանրապետականները բողոքում են եւ դեռ շարունակում էին բողոքել, բայց ոնց որ էլ չեն բողոքում, ոնց որ հասկացան, որ կարես այս կալանավոր են, բողոքում էին, որ բա մենք թալան չենք, ես ինչի՞ չեք մեզ կալանավորում, հա, ուրեմն սուտ ես դու ասում, ուրեմն սուտ Նիկոլն ես դու, չէ, այսինքն դուրս է գալի, որ իրանք բողոքում են, որ իրանք չեն կալանավորել, եւ երբ որ ծորենքը ներկայացեց, երբ որ ազատվեցին մեզ պաշտոնյաները, ինչ են հարվածում, ես արդեն իրանք սկսեցին բացահայտել, որ ուրեմն իրենց ավելի ապահով են զգացել այդ պայմաններում,
այսինքն գործող համակարգից
եղած համակարգում
պաշտոնյաների
յակայության դեպքում այո,
իշխանությունն ավելի իրեն
միանշանակ։ Եվ իրենք դրա մասին ամենօրյա ռեժիմով ցուցմունքներ են տալիս։ Այն հանգստացած են, օրինակ կարող է, օրինակ քաղաքական թիմից որևէ մեկը դառնա ոստիկանապետ, օրինակ, եւ ավելի հետևողական զբաղվի իրենցով, քան որ հիմա այսօր զբաղվում է այդ համակարգի տարբեր նկատիչներ։ Նայեք, ես փաստ չունեմ հիմա, որ ձեզ ասեմ, այ Վանեցյանը, ես ինչին պետքա բռնել, չի բռնել, օրինակ, կամ Մոսիպյանը, բայց այն վայնասունը, որ իրանք դրել են ի պաշտպանություն Վանեցյանի եւ Մոսիպյանի, իրենք իրենց ծախում են, այսպես ասած, էլի ժողովրդի լեզով ասած, հիմա բան չի խառնվել իրար, անգամ հիմա տվյալներ կան, որ մարդիկ են երկրից գնացել շատ արագ այդ հրաժարականներից կամ ազատումներից հետո,
գնացել են, որտեղ բանը անվտանգ իրեն չի
զգացել։
Էդմոն Մարուկյանի փոխանցման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ի վերջո պետք է բաց եւ թափանցիկ բացատրի, ինչու պաշտոնից հեռացրեց Արթուր Վանեցյանին։ Եթե նա հովանավորել է կորումպացվածներին, ապա պետք է հանրությանն ասել այդ մասին։ Ի դեպ Մարուկյանի համոզմամբ հեղափոխության հաշվին ու նաեւ հենց Փաշինյանի օգնությամբ Վանեցյանը մեծ ռեյտինգ է կուտակել, որն այժմ օգտագործում է այդ նույն հեղափոխության դեմ։ Ընդ որում, հրաժարականից հետո Վանեցյանը շարունակում է այդ ռեյտինգը կուտակել ֆուտբոլի հաշվին։
Դեսեք, երբ որ վարչապետը ամեն հարցով դիմում էր ԱԱՑ-ին, մենք ենք քննադատել վարչապետին, որ ԱԱՑ-ն չի կարող ամեն հարցով զբաղվել եւ չպետք է զբաղվի։ Չի կարելի այդքան դերակատարում տալ այդ մարմնին։ Եվ այսօր իրենք իրենց թույլ տված սխալների արդյունքում են տուժվում։ Եվ այստեղ նաեւ ես ձեզ ասեմ, նաեւ ֆուտբոլն է այստեղ կապիտալիզացվում։
Նաեւ է օգնում։
Միանշանակ։ Միանշանակ։ Հիմա Էդմոն Մարուկյան լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ, թե Էդմոն Մարուկյան նաեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Դա հազդեցության տարածքներ է, եւ ես կարծում եմ չէր կարելի անվտանգության ղեկավարին, հա, տալ նման մարմին ղեկավարելու հնարավորություն։ Դրանք անհամատեղելի են։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճռաբեկը վերջերս հրաժարվել է վարույթ ընդունել պաշտպանների բողոքը երկրորդ նախագահին կալանավորելու մասին հունիսի 25-ի վերաքնիչ քրեական դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վճռաբեկ դատարանը մերժել է մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների դիմումը վարույթ ընդունել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի փաստաբանները Վճռաբեկ Ատյանեին դիմել, պահանջելով բեկանել վերաքնիչ դատարանի հունիսի 25-ի որոշումը, որն առնչվում է Քոչարյանի կալանքին։ Այս մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է դատական տեղեկատվական համակարգի կայքեջում։ Վճռաբեկն անհիմն է որակել Քոչարյանի պաշտպանական թիմի պնդումները եւ եզրահանգել։ Քոչարյանի փաստաբանները չեն հիմնավորել, որ վերաքնիչ դատարանի կողմից գործը քննվել է ոչ օրինական կազմով եւ օրենքով չսահմանված ընթացակարգով, ինչպես նաև առկա է մարդու իրավունքների խախտում։ Վերաքնիչ դատարանը բեկանել էր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումները եւ կալանավորել 1 ամիս ազատության մեջ անցկացրած Քոչարյանին։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը ազատության է զրույցում պնդեց, Վճռաբեկը փորձում է հեռու պահել իրենից այս գործը, քանի որ հակառակ դեպքում, եթե վարույթ ընդուներ, ստիպված կլիներ դիրքորոշում հայտնել կամ մերժել կամ էլ բավարարել այն։
Վարույթ ընդունելու դեպքում պետք է տաս որևէ որոշում դեմ կամ կողմ, հա։ Իսկ դա հենց իմ ասած ահռելի պատասխանատվությունն է։ Տեսեք, անձեռնմխելիության վերաբերյալ շատ հակիրճ կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ չէ իրավական գնահատականը տվել դեռևս նախորդ տարի նոյեմբերի 15-ին, մինչև այսօր դա անընդհատ շահարկվում է բոլոր կողմերի կողմից, ու համանրադրական դատանի վերջի որոշումն էլ եկավ պնդելու, որ իրավունք չկար։
Խուդոյանն ասաց, որ այս մերժումը հիմք կդառնա դիմելու եվրոպական դատարան։ Վճռաբեկ բողոքում Քոչարյանի փաստաբանները նշել էին, որ վերաքնիչ դատարանը գործը քննելիս իրենց չի լսել, ինչպես նաև իրենց բողոքները այս դատարանում մակագրվել էին խախտումներով։ Ըստ նրանց, առաջին Ատյանի դատարանի երկու տարբեր որոշումներ չէին կարող մակագրվել նույն դատավորին։ Խոսքը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից մայիսի 18-ին նախկին նախագահային կալանքից ազատ արձակելու, ինչպես նաև երկու օր անց մայիսի 20-ին քրեական գործի վարույթը կասեցնելու և գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշումների մասին է։ Դատավորը կասկածներ ուներ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքի, սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվացի հետ, արդյոք այն համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Մինչդեռ Վճռաբեկ դատարանը նաև եզրահանգել է, որ վերաքնիչ դատարանը գործի քննություն իրականացրել է օրենքի շրջանակում։
Ընդհանրապես իրավունքից քիչ թե շատ հասկացող ցանկացած մարդու համար ակնհայտ է, որ այդ պարագայում նույնիսկ դատախազներն էին հազարմացած, որ նման կերպ կարող է լինել, երբ որ անձի կալանքի հարցը քննարկվի եւ նրան արտահայտվելու հնարավորություն չտվի։ Իսկ այդ խախտումը այնքան ակնհայտ է, որ ինձ համար զարմանալի է, թե ինչպես Վճռաբեկ դատարանը այդտեղ չի տեսնում։ Նույն Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերին հակասող որոշումը կայացրել, երբ որ վերաքնիչ դատարանը ինքը գնահատել է հիմնավոր կասկածի առկայությունը, թե պետ Վճռաբեկ դատարանը ասում է, որ վերաքնիչ դատարանը, եթե գործը մտել է քննության, չպետք է գնահատի։
Օրվա վերջում հայտնի դարձավ, որ Վճռաբեկ դատարանը Քոչարյանի պաշտպանների մեկ այլ դիմում վարույթ է ընդունել։ Ազատության է զրույցում փաստաբան Հայկալումյանն ասաց, որ իրենց այս դիմումը կրկին առնչվում է նախկին նախագահի կալանքին։ Երբ 2018-ին առաջին անգամ Քոչարյանը կալանավորվեց, վերաքնիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը ազատ արձակեց նրան, սակայն Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց այս որոշումը եւ գործը հետ ուղարկեց վերաքնիչ նոր քննության։ Քոչարյանի փաստաբանները հայտարարեցին, որ Վճռաբեկը նման իրավասություն չուներ եւ օրենքի համաձայն կամ պետք է մերժեր բողոքը կամ էլ այն բավարարեր, վերջնական որոշում կայացներ։ Այս հարցը Քոչարյանի պաշտպանները բարձրացրել էին սահմանադրական դատարանում, որն էլ եզրահանգել էր, որ Վճռաբեկ դատարանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի։ Հենց այս պահանջով էլ նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը դիմել էր Վճռաբեկ, որն այսօր վարույթ է ընդունել այն։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում և բազմիցս է հայտարարել. Ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Քոչարյանը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մյուս խնդիրը առաջին հայացքից սոսկ տնտեսական թեմաների շարքից է, բայց խորքի մեջ իհարկե ակամա նաև քաղաքական տարր է պանորակում։ Բեռնափոխադրումների ծառայություն մատուցող DAF Alcotrans ընկերությունը սնանկության վարույթ է ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր և լիդեր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի դեմ։ Ըստ DAF Alcotrans-ի կոմբինատը պարտքը չի մարում։ Կոմբինատը հերքում է մեղադրանքը և պնդում, թե բեռնափոխադրողն է խախտել պայմանագիրը։ Իդեպ կոմբինատը պատկանում է կոնցերնին, որի տնորեն Սետրակ Արուստամյանը ինքը ունի իրավական լուրջ խնդիրներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող ու կոմբինատ ընկերության դեմ ներկայացված սնանկության երկրորդ դատական նիստին պաշտպանական կողմը շարունակեց պնդել, որևէ հիմք առկա չէ ընկերությունը սնանկ ճանաչելու համար։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող ու կոմբինատ ընկերության փաստաբան Արմեն Օհանյան.
Բացակայում է հատկանիշը, ուրեմն պարտականի սնանկ ճանաչելու համար։
Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող ու կոմբինատ ընկերության դեմ սնանկության վարույթ է ներկայացրել միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող DAF Alcotrans-ը։ Ըստ ընկերության, Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող ու կոմբինատ ընկերությունն իրենց պարք է ավելի քան 120 միլիոն դրամ։ DAF Alcotrans ընկերության փաստաբան Հարություն Հարությունյան.
Ուղևորափոխադրող ընկերությունը սկսել է ապրանքներ արտահանել հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, որի արդյունքում դուրս են գրվել հաշիվ վավերագրեր, որոնք ստորագրվել և ընդունվել են պարտապան ընկերության կողմից, սակայն գումարը այդ ապրանքագրերով դուրս գրված առ այսօր չի վճարվել, ընդ որում մարտ ամսից սկսած վճարումներ չեն կատարվել, այնինչ ծառայություններից դեռ շարունակել են օգտվել։
Խմիչքների գործարանի փաստաբան Արմեն Օհանյանը հակառակն է պնդում, DAF Alcotrans ընկերությունը վճարվել է մատուցված ծառայությունների համար։ Գործակցության 10 տարիների ընթացքում փաստաբանի ներկայացմամբ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող կոմբինատը միլիարդավոր գումարներ է փոխանցել բեռնափոխադրող ընկերությանը։
Դրանով էլ չբավարարվելով այլ ընկերություններից, ում հետ որ պետքա ուղիղ գործեր կազմակերպությունները, կոմբինատը պետքա ուղիղ գործեր, այլ ընկերություններից միջնորդավճարներ են ստացվել, այսինքն ես բերել եմ, ծանոթացրել եմ, դու անում ես, դե ուրեմն այս տարբերություն մասը պետքա 10-ից եւ այլն, դա էլ իր հերթին, եթե մենակ այդ տարբերություն մասով հաշվարկ կատարենք, մի քանի անգամ գերազանցումա այն պահանջը, որ ներկայացալ DAF Alco ընկերությունը իբր կոմբինատը իրեն պարտք է։
DAF Alcotrans ընկերության փաստաբան Հարություն Հարությունյան.
Իրենց առարկությունը վերաբերում է նրան, որ պայմանագրով մենք ստանձնել ենք պարտավորություն բեռնափոխադրում իրականացնելու, այնինչ ըստ իրենց պնդման հետագայում տեղի ունեցել պայմանագրի փոփոխություն, բայց ես այս պահի դրությամբ կարող եմ պնդել, որ նման համաձայնագիր առ հասարակություն չունի, մենք նույնիսկ ունենք այդ մասով եզրակացություն, որ ստորագրությունը մեր կողմից կատարված չէ։
Սնանկության դատարանը Երևանի Արարատ կոնյակի գինուող ու կոմբինատի սնանկության վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի հոկտեմբերի 15-ին։ Տարբեր խմիչքներ արտադրող ընկերությունը ընդգրկված է Մուլտիգրուպ կոնցերնի կազմում, որի ղեկավարը Սեթրակ Արուստամյանն է։ Հյուսիս հարավի քրեական գործով Ծառուկյանի մտերիմ համարվող գործարանին վերջերս մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել։ Արուստամյանը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու և առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Քնչական կոմիտեն միջնորդել էր կալանավորել գործարարին, դատարանը անցած շաբաթ որոշեց նրան ազատության մեջ թողնել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների նախաձեռնությամբ մեկնարկում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտը։ Միանգամից նշենք, որ նույնիսկ եթե ներկայացուցիչների տունը ընդունի իմպիչմենտի որոշում, դա բնավ չի նշանակի նախագահի պաշտոնանկություն, քանի որ այդ հարցի լուծումը վերապահվում է սենատին, որտեղ հանրապետականները մեծամասնություն ունեն, և ընդհանրապես ԱՄՆ նախագահի իմպիչմենտը շատ բարդ երկարատև իրավական գործընթաց է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ազդարարում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի հետևանքով իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Այս մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Փելոսի խոսքով հետաքննությունը կապված է հուլիսին նախագահ Թրամփի և նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու միջև կայացած հեռախոսազրույցի հետ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների անանուն աղբյուրը տեղեկացրել է, որ Թրամփը զրույցի ընթացքում ճնշում է գործադրել Զելենսկու նկատմամբ, հորդորելով նրան հետաքննություն սկսել։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ 2020-ի ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ Ուկրաինայի տարածքում ծավալած բիզնես գործունեության համար։ Հակառակ դեպքում Սպիտակ տան ղեկավարը սպառնում էր սառեցնել Ուկրաինայի ռազմական օգնությունը, որի ծավալը կազմում է մոտ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Նույն աղբյուրի համաձայն Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Թրամփը անձամբ է կարգադրել սառեցնել ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստովանել է, սառեցրել էր օգնությունը Կիևին, սակայն իր այդ որոշման պատճառն այլ էր։ Մյուս երկրները, հատկապես եվրոպական, Գերմանիան, Ֆրանսիան օգնում են Ուկրաինային, սակայն ոչ բավարար չափով, ասել է Թրամփը։ Փելոսի փոխանցմամբ Թրամփի գործողությունները հետաքննելու են կոնգրեսի միանգամից 6 հանձնաժողովներ։
Նախագահը պետք է պատասխան տա իր արարքների համար։ Ոչ ոք չի կարող իրեն օրենքից վերդասել։ Այս շաբաթ նախագահը խոստովանեց, որ Ուկրաինայի նախագահին խնդրել է ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որոնցից ինքը կշահեր որպես քաղաքական գործիչ։ Այդպիսով Թրամփը խախտել է իր երդումը՝ դավաճանել մեր ազգային անվտանգությանը, դավաճանել մեր ընտրական ինստիտուտներին։
Անդիմադիր ճամբարից հնչող այդ կոշտ մեղադրանքների պահին Միացյալ Նահանգների նախագահը գտնվում էր Նյու Յորքում, որտեղ բանակցություններ էր վարում օտարերկրագործընկերների հետ, սակայն մտքով Վաշինգտոնում էր, որտեղ իր դեմ ծավալվող գործընթացների նախ Թվիթերում մեկը մյուսին հաջորդող գրառումներով ապա լրագրողների հետ զրույցում պատասխանեց, կտրականապես հերքելով պնդումները, թե ուկրաինացի պաշտոնակցի նկատմամբ ճնշում է գործադրել։
Well, I haven't heard this. Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history.
Այդ ամենը պարզապես վհուկների որսի շարունակությունն է։ Սա քաղաքական պատմության մեջ ամենալուրջ թունավորումն է։ Մենք ունենք աշխարհում ամենաուժեղ երկիրը, բոլոր տարիների ամենալավ տնտեսական ցուցանիշները, իսկ նա խոսում է իմպիչմենտից, և ի դեպ նա նույնիսկ չի տեսել զրույցի սղագրությունը։ Խոսակցությունն իդեալական էր, իսկ թե ինչը իդեալական չէր, դա Ջոն Բայդենի որդուն վերաբերող զանգերն են։
Ջո Բայդենը, լինելով փոխնախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմում, պատասխանատու էր Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների համար։ Թրամփի համոզմամբ հոր պաշտոնի շնորհիվ Հանթեր Բայդենը բարձր պաշտոն է ստացել ուկրաինական Բուրիսմա գազային ընկերությունում, իսկ երբ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը հակակոռուպցիոն հետաքննություն է սկսել Բուրիսմայի նկատմամբ, Ջո Բայդենը հասել է նրա պաշտոնանկությանը։ Ամերիկյան ներքաղաքական սկանդալի կենտրոնում հայտնված Ուկրաինայի իշխանությունները հերքում են Թրամփի կողմից ճնշում գործադրելու մասին պնդումները։ Հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահը ճնշում է գործադրել իր նկատմամբ, նախագահ Զելենսկին ասել է, որ իրեն կարող է ճնշել միայն իր 6-ամյա որդին։ Նյու Յորքում լրագրողների հետ զրույցում Ուկրաինայի նախագահը մասնավորապես ասել է.
На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років.
А ви ж хоч чи карох ченшель, кані вор'є санка
նախագահ Ուկրաինայի նախագահն է։ Ինձ կարող է ճնշել միայն իմ որդին, որը 6 տարեկան է։
Ռոպեներ առաջ իդեպ Սպիտակ տունը հրապարակեց Թրամփ Զելենսկի հուլիսյան հեռախոսազրույցի սղագրությունը, ըստ որի Միացյալ Նահանգների նախագահը Ուկրաինացի պաշտոնակցին խնդրել է հետաքննել, արդյոք նախկին փոխնախագահ Բայդենը արգելափակել է գազային ընկերության նկատմամբ գործը։ Բայդենի որդու մասին շատ խոսակցություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Բայդենը կասեցրել է մեղադրանքը և շատերը ցանկանում են իմանալ այդ մասին։ Այդ պատճառով ինչ-որ բան, որ կարող եք անել գլխավոր դատախազի հետ, կլիներ հրաշալի։ Ըստ հրապարակված ցղագրության Զելենսկու հետ զրույցում ասել է Թրամփը, ով իդեպ ինքն է կարգադրել հրապարակել այդ հեռախոսազրույցի ցղագրությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտը հայտարարում է ներկայացուցիչների պալատը, որի մեծամասնությունն այսօր դեմոկրատներինն է, սակայն վերջին խոսքը սենատինն է, որը վերահսկում են հանրապետականները։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը կոնգրեսին իրավունք է տալիս պաշտոնանկանել երկրի նախագահին, եթե օրենսդիրները որոշեն, որ պետության ղեկավարը դավաճանություն է գործել, ներքաշված է կոռուպցիայի մեջ կամ այլ լուրջ հանցագործություններում կամ իրավախախտումներում։ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկի մասին ազդարարվել է 3 անգամ։ 1968 թվականին կոնգրեսը փորձել է պաշտոնանկանել նախագահ Անդրու Ջոնսոնին, 1998 թվականին իմպիչմենտը հայտարարվել Բիլ Քլինտոնին, երկու դեպքերում էլ սենատն արգելափակել այդ նախաձեռնությունները և նախագահները շարունակել են պաշտոնավարումը։ 1974 թվականին Ռիչարդ Նիքսոնն իմպիչմենտի սպառնալիքների պատճառով ինքնակամ է հրաժարվել նախագահականաթորից, չսպասելով կոնգրեսի որոշմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ ստացանք կարևոր հաղորդագրություն։ Քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, ապացույցների կեղծման և պարտակելու դրվագներով։ Նույն գործով, ինչպես հաղորդվում է, անցնում է նաև նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Հաղորդվում է, որ Ալիք Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, առավել մանրամասն մեր կայքէջում ազատություն.am։ Սոցիալական թեմաներ, Հյուսիս հարավի հայտարակ ոդիսականը կարծես վկայում է ճանապարհներ կառուցելու հարցում հայության անկարողության մասին, բայց դա բնավ այդպես չէ ըստ մասնագետների։ Առնվազն երկու մարզերում հենց մեր օրերին լայնածավալ շինարարություն է։ Կառուցվում են բարձր որակի ճանապարհներ, 8 սանտիմետրի ասֆալտ աննախադեպ ցուցանիշ հայաստանյան իրականության համար։ Նախկինում 2-3 սանտիմետրով բավարարվում էին և արդյունքում ճանապարհները 2-3 ամսից այլևս շարքից դուրս էին գալիս, բայց դա արդեն իրավապահների խնդիրն է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր շրջում էր Լոռու և Տավուշի մարզերում, անձամբ տեսնելու ինչպես է իրականացվում պետական և համայնքային միջոցներով ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ճանապարհների շինարարությունը։ Մինչև տարեվերջ սուբվենցիոն ծրագրերով Հայաստանում կվերանորոգվի 330 կիլոմետր ավտոճանապարհ, ինչպես մայրուղիներ, այնպես էլ գյուղական ճանապարհներ։ Նախարար Պապիկյանն ազատությանն ասած կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել, մինչև Բագրատաշեն ունենալ հարթ ու որակյալ ավտոճանապարհ, որը երկար կյանք կունենա։
Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցի զգալի հատվածը գտնվում է վատթար վիճակում։ Մենք հիմա այդ խնդիրն ենք լուծում։
Սուրեն Պապիկյանը Վանաձոր-Դիլիջան հիմնանորոգվող ճանապարհը համարեց ամենասպասվածը։ Վերջին ամիսներին վարորդները պարբերաբար ահազանգում էին 20 կիլոմետրանոց ճանապարհի դժվար անցանելիության մասին։ Այսօրվա դրությամբ արդեն ասֆալտի վերին շերտն ամբողջությամբ հեռացված է։ Ճանապարհին աշխատող շինարարները խոստովանեցին 8 սանտիմետր հաստության ասֆալտ երբեք չեն արել։
Առաջ անգամ սրանից առաջ, որ արել են 2001 թվականին են արել, այն վաղ հիմիկվա հաստությունը չի լելու, հիմիկվա հաստությունը լելու ասֆալտի շերտի 8 սանտիմետր։
Այդպիսի ասֆալտ Հայաստանում
ես օրինակ չեմ, չգիտեմ, երևի թե չի եղել։
Միայն Տավուշի մարզում վերանորոգվում է 125 կիլոմետր ճանապարհ։ Մարզպետ Հայկ Չոբանյանը համոզված է, որ դա էական նշանակություն կունենա մարզի տնտեսության համար։ Ազատությանն ասած, ստիպված են լայնամասշտաբ ճանապարհաշինություն անել նաև այն պատճառով, որ նախկին տարիներին արված աշխատանքները շատ ցածր որակի են եղել։
Երբ որ սկսվեց ճանապարհաշինական աշխատանքները, առաջի փուլում մենք ունեցանք անվորակ ճանապարհաշինը, անվորակ հատվածներ, որը հենց իներցիան էր նախորդ տարիների։ Եղել են նաև դեմոնատիպ դեպքեր, որ շինարարները հրաժարվել են ուղղակի մաս տենդերից, որովհետև հաշվարկել են, որ իրենց տեխնիկական ռեսուրսները չեն բավարարում, որպեսզի իրենք այդ ծավալները իրականացնեն բարձր որակով, կամ ընդհանրապես չեն հասցնի իրականացնել բարձր որակով։
Տավուշի մարզպետի համոզմամբ աստիճանաբար վերանում է մենաշնորը նաև ճանապարհաշինության ոլորտում։ Այս տարի Տավուշում ընդգրկված են անգամ ընկերություններ արտերկրից, ասած աստիճանաբար ստեղծվում են նոր ընկերություններ, որոնք առաջիկայում ավելի կմեծացնեն մրցակցությունն այս ոլորտում։ Շեշտեց, որ տարիներ շարունակ ճանապարհների շինարարությունը Տավուշում եղել է իշխանություններին մոտ կանգնած մարդկանց գերաշնորը։
Կային մի քանի կազմակերպություններ, որոնց էին պատկանում, որոնց հետևում կանգնած էին կոնկրետ ղեկավարության մոտ կանգնած մարդիկ կամ ուղղակի մարդիկ, ոնք որ մասնակցում էին քաղաքական կյանքին Հայաստանի Հանրապետության։ Այսօր իհարկե ոչ ես չեմ նշի անուններ, եթե անունները բավական հանրահայտ են, այսօր էլ այդ կազմակերպություններից կան, որ բարեբախտաբար արդեն պարկեր ձևով աշխատում են։
Լոռու մարզի նեղոց բնակավայրում վերանորոգվող 400 մետր ճանապարհի անորակ շինարարության համար տուգանվել են թե շինարարը և թե տեղ հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը։ Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի հարազատներին պատկանող Թումանյանի ճանապարհաշինական ընկերությունը պարտավորվել է քանդել վատարված ասֆալտն ու նորից անել աշխատանքը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, որ այսօր շինարարության որակի հարցում շահագրգիռ են նաև համայնքապետերը, քանի որ վատ արված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում իրենք են պատասխանատվություն կրելու։ Մարզպետը շեշտեց, որ աշխատանքներում ընդգրկված են տասնյակ շինարարական կազմակերպություններ, ինչպես Լոռու, այնպես էլ Հայաստանի մյուս մարզերից ու Երևանից։
Հաստ արձանագրենք, որ Վանաձոր քաղաքում Սամվել Դարփինյանի պաշտոնավարման օրոք որևէ այլ ընկերություն համայնքային ասֆալտապատման աշխատանքներում որևէ անգամ չի հաղթել։ Իսկ հիմա բնականաբար որևէ տաբու գոյություն ունենալ չի կարող։
88-ի երկրաշարժից տուժած Լեռնապատ գյուղ տանող 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը խորհրդային տարիներից հետո երբևէ չի ասֆալտապատվել։ Համայնքի ուժերով ժամանակ առ ժամանակ հարթեցրել են, անցանելի դարձրել, բայց խնդիրը հիմնովին այդպես էլ չի լուծվել։ Առաջին անգամ մարվող ասֆալտապատումը շուտով կավարտվի։ Կառավարության և համայնքի համաֆինանսավորմամբ Լեռնապատի ճանապարհի վրա կծախսվի 130 միլիոն դրամ։ Վանաձորում իրականացվում է 1 միլիարդ 50 միլիոն դրամի շինարարություն, քաղաքի կենտրոնական հրապարակն ամբողջությամբ արդեն այս տարվա վերջին կլինի նորացված, նորագույն տեխնոլոգիաներով, լուսաձայնային համակարգով ու յուրահատուկ ոճով շատրվաններ կլինեն Հայքի հրապարակում, խոստանում է Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։
Շատրվանները արդեն փոթի հիմա, ամսի 3-ից չինացի կգան, արդեն կհավաքեն։
Հայաստանում կկառուցվեն գյուղամիջյան ոչ միայն ասֆալտապատ, այլև սալահատակային ճանապարհներ, որոնք ավելի երկարակյաց են։ Տավուշի երկու համայնքում արդեն կառուցվում են այդպիսիք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի, Տավուշ։
Մի բարդ ու տխուր սոցիալական թեմա էլ երեխաների որդեգրումն է, խոսքը արտ երկիր փոխադրվող առողջական խնդիրներով երեխաների մասին է։ Դրսում նրանք կարող են հայտնվել բուժում և սոցիալական օգնություն ստանալու առումով ավելի բարենպաստ պայմաններում։ Գործում է հատուկ կարգ երեխայի որդեգրումը։ Արտասահման ցու կողմից հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե սպառվել են հայրենիքում նրա որդեգրելու և անհրաժեշտ պայմաններով ապահովելու հնարավորությունները, որոշումները կայացվում են ամենաբարձր պետական ատյանների մակարդակով, բայց իհայտ է եկել մի դժվարություն. Առկա են տարբեր թվեր, դրանք հակասում են միմյանց, և այդ պատճառով երեխայի որդեգրման գործընթացը խիստ դանդաղ է իրականացվում։ Իշխանությունները ստեղծում են հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է պարզի բոլոր հանգամանքները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Նորքի մանկան տան բակում բրիտանացի ամուսիններն են, որ իրենց որդու հետ ամեն օր գալիս են մի քանի ժամ անցկացնելու ծնվելուց անմիջապես հետո մանկատանը հայտնված աղջնակի հետ։ Հույս ունեն շուտով կառավարության որոշումից ու դատական վճռից հետո փոքրիկն իրենցը կդառնա ու բոլորով կմեկնեն Հայաստանից։ Մեկամյա աղջնակին ծնողները լքել են տեսնելուն պես, առողջական խնդիր ունի։
Ցավալի, որ ծնողները նույնիսկ չեն ցանկացել երեխային անուն ազգանուն տալ։ Ծնողները ամուսնացած էին, զույգ, Մենք հանեցինք ծննդյան վկայական, խնդիրը մեծ է, որտեղ բացակայում է ոսկորը։
Մանկանտան տնորենն այս հաստատությունում է 80-ականներից, որ թե գրման ձախողված պատմություն ասում է հազվադեպ է եղել։
Ոչ տեղացիներից, ոչ օտարերկրացիներից մենք բացասական արձագանքություն ենք։ Ամբողջ այս տարիների իմ աշխատանքի ընթացքում մեկ ծնող ա եղել, որ երեխային վերադարձրել ա մանկանտուն։
Օտարերկրացիների կողմից հայ երեխաների որդեգրման վերաբերյալ պարբերաբար լեգենդներ են պտտվում։ Դրանցից մեկը երեխաների օրգանների վաճառքի մասին նույնիսկ կառավարության նիստի թեմա դարձավ ու տեղում հերքվեց։ Այժմ էլ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն է գրառումներից մեկում շեշտել, որ այսօր հստակ ու առանց կասկածի հնարավոր չէ ասել, թե քանի երեխա է որդեգրվել օտարերկրացիների կողմից։ Պետական համակարգի ներկայացրած թվերն իրարից տարբերվում են տասնյակներով։ Նախարարի օգնական Մուշեղ Հովսեփյանն ասում է, հանձնաժողով են ստեղծել թվերի ու դրանց միջոցով խնդիրները պարզելու համար։
Տիկին Բաթյանը այս հարցին անդրադարձել է հենց նշանակման առաջին օրվանից, հաշվի առնելով մշտապես Հայաստանում պտտվող են լուրերը, որ կապված են որդեգրման գործընթացի հետ։
Որևէ հաստատված լուր չկա։
Այս պահին որևէ հաստատված լուր չկա, բնականաբար դրանք դեռ շարունակվում են այդ լուրերը։ Միշտ եղել են, դրանք միշտ կլինեն իհարկե։
Նախարարի օգնականը ներկայացնում է հենց նախորդ տարվա օրինակը։
Մանուկ տեղեկատվական համակարգի տվյալներով որդեգրվել է 48 երեխա։
Արդարադատության նախարարությունը
այս պահին 47 և 57 տվյալն է մեզ ներկայացվել։
Ըստ Հովսեփյանի հնարավոր է, որ սա տեխնիկական խնդիր է եւ ոչ հանցագործության նշան, բայց շեշտում է ունեն կասկածներ, նաեւ այն մասին, որ երեխան արտասահման որդեգրվելուց առաջ հայաստանցի որդեգրել ցանկացողներին չի ներկայացվել, այնինչ նման իրավական պահանջ կա։ Փոքրիկի համար դրսում ծնող փնտրելուց առաջ այստեղ պետք է սպառված լինեմ բոլոր հնարավորությունները։
Թվերը միջոց են պարզելու գործընթացի բոլոր խնդիրները։ Աշխատանքային խումբը այս պահին քննարկում է, թե չեմ սխալվում, աշխատակարգ հարցը։
Տարակուսած են արդարադատության նախարարությունում։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետն ասում է, արտերկրյա որդեգրման են գնում այստեղ չընտրված երեխաները, ընդ որում որդեգրման փաթեթին կցվում է նաև փոքրիկներին այցելած ու տհաճ է հնչում, բայց չհավանած պոտենցիալ ծնողների ցանկը։ Այս երեխաները որպես կանոն ունեն առողջական տարբեր խնդիրներ։
Նույն անունին բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ տեսել են եւ ցանկություն չեն հայտնել։
Հիմա նրա ապագա ծնողները պատրաստվում են փոքրիկին Բրիտանիա տեղափոխելուն պես վիրահատել։ Բժշկական այդ միջամտությունն ի դեպ Հայաստանում չի իրականացվում։ Գործակալության պետը շեշտում է, օտարերկրյա որդեգրումների հետ կապված որևէ մութ անկյուն չկա։ Պահանջները շատ խիստ են ընդունող երկրներում էլ։
Որպեսզի երեխային մուտքի թույլտվություն տան իրենց տվյալ օտարերկրյա պետությունն, իրանք ստուգումներ են իրականացնում ամբողջական փաստաթղթերի, բացի դրանից նաև մեր հետ ամիջական կապի մեջ են։
Հայաստանից փոքրիկների ավելի շատ որդեգրում են Միացյալ Նահանգներից ու Իտալիայից։ Գործակալության պետը ցույց է տալիս հաստափորդ թղթապանակը, որում հենց նահանգներից ստացված զեկույցներն ու լուսանկարներն են հայաստանցի փոքրիկների առօրյայի վերաբերյալ։
Իրանք շատ պարծենում են մեր երեխաների յուրաքանչյուր հաջողությամբ եւ պարտադիր ուզում են կիսվեն։
Երեխան նոր հայրիկ-մայրիկի հետ ուղևորվեց, նրա հետ այդ երկրի հյուպատոսական հիմնարկ է մտնում որդեգրման փաթեթը։ Ըստ գործակալության պետի, հսկողությունից դուրս մնացած երեխա արտերկրում չկա։ Ինչ վերաբերում է թվերի տարբերությանը, Անի Մխիթարյանը շեշտում է, որդեգրումների հաշվառման գործը տարիներ շարունակ սոցապինն է եղել։
Որ ցանկացած որդեգրումից հետո դա կլինի օտարերկրյա որդեգրում, թե դա կլինի ներպետական որդեգրում, ԿԿԿ տարածքային մարմինը որպես վերջի ինստանցիա, որը որ տալիս է այդ որդեգրման մասին պետական վկայական, դրանից հետո երրորդ ժամկետում երեխայի որդեգրման ակտը ամբողջ փաթեթով ուղարկում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, եւ դա եղել է միշտ անկախությունից ԵՍԿՕՄ։
Սոցիալ նախարարությունում համաձայն են հաշվառում, իրենք են անում, բայց ասում են, նախարարության ներսում էլ երկու տարբեր բազաների թվերն են տարբեր։ Գրանց Համատյանում այլ պատկեր է, մանուկ տեղեկատվական էլեկտրոնային հարթակում այլ։ Շուրջ 16 տարի նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժինը ղեկավարած Լենա Հայրապետյանի պարզաբանումը խնդրեցինք։ Նա ասաց, որ թվերի տարբերություն հնարավոր է, քանի որ էլեկտրոնային ազգային հարթակն ավելի ուշ է ձևավորվել, սակայն պնդեց բացառում է, որ այդ անհամապատասխանության տակ ավելի լուրջ խնդիր լինի։ Ըստ Հայրապետյանի, արտերկիր որդեգրման տրված ու առողջական որևէ խնդիր չունեցող միայն մեկ երեխա է եղել, Արևիկը, որ հիմա ուրիշ անունով է մեծանում Հայաստանից դուրս։ Այդ փոքրիկի մասին արդարադատության նախարարությունում էլ պատմեցին, Հայաստանում նրան չէին հավանել միայն այն պատճառով, որ սևուկու մի քիչ մազոտ է եղել։
Նախարարությունը որոշում է կայացրել մի փուլ ճշգրտել ամբողջ գործընթացը, հասկանալ, որ փուլում ենք, ինչ տվյալներ ունենք, արդյոք համոզված ենք, որ տվյալ որդեգրումը բխում է երեխայի լավագույն շահից, այնուհետև դրանք վերսկսվել են։
Սոցիալ նախարարությունը որդեգրման գործընթացը վերսկսել է օրեր առաջ, ամիսներ շարունակ պրոցեսը կասեցված է եղել, ինչպես օգնականը նշեց, ճշգրտումների ու կասկածների փարատման կարիք կա, այդ ամենի համար ստեղծվել է հանձնաժողով, դրան էլ կից փաստահավաք խումբ կլինի, իսկ որդեգրման ենթակա երեխաների բազայում 280 օգրիկ է սպասում։ Այս տարվային ամիսների ընթացքում որդեգրվել ու մանկատնից ընտանիք է մտել ընդամենը 11 երեխա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է Պոլսո հայ հավատացյալները չունեն պատրիարք, բանն այն է, որ նրա ընտրությունը կանոնակարգվում է Թուրքիայի օրենքներով, ներքին գործերի նախարարությունը պատրիարքարան է փոխանցել մի ուղեցույց, որից շեղվել հնարավոր չէ, եւ այսպես, երբ տեղի կունենա 85-րդ պատրիարքի ընտրությունը եւ ով կարող է հավակնել հայության հոգևոր առաջնորդի դերին, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության գործընթացի շուրջ ներհամայնքային կրքեր են բորբոքվում։ Երկուշաբթի Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության կողմից նոր պատրիարքի ընտրության համար պատրիարքարան ուղարկված համապատասխան կանոնադրության համաձայն պատրիարքի պաշտոնի թեկնածու կարող են լինել միայն Պոլսո պատրիարքական աթոռին ենթակա եպիսկոպոսները։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակօրաթերթը երեկվա համարում հրապարակել է 32 կետից բաղկացած 6 հեջանոց կանոնադրությունը, որում տեղ են գտել ընտրության ընթացակարգին առնչվող մի շարք մանրամասներ։ Այսպես կանոնադրության 25-րդ կետի համաձայն Պոլսոհայոց Պատրիարքի թեկնածու կարող են առաջադրվել միայն պատրիարքարանին ենթակա սրբազանները։ Ներկայիս տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Կրոնական ժողովի ատենապետ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը և Գերմանիայի թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Պատրիարքական աթոռի մյուս հավաք նորդները այսպիսով չեն կարող առաջադրվել առաջիկա ընտրություններում։ Կանոնադրության այս կետը Պոլսահայ համայնքում դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Պոլսոհայոց պատրիարքի ընտրությունը ավանդաբար կարգավորվում է 1863 թվականի ազգային սահմանադրության դրույթներով, սակայն յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ պետությունը սահմանադրության վրա հիմնված կանոնադրություն է ուղարկել, որով և իրականացվել է ընտրությունը։ Չնայած պատրիարքի թեկնածուների Պոլսո աթոռին ենթակա լինելու պայմանը սահմանադրության մեջ նշված է, այնուհանդերձ ուշագրավ է, որ 1961, 1990 և 1998 թվականներին անցկացված պատրիարքական ընտրությունների ժամանակ պետության կողմից ուղարկված կանոնադրության մեջ նման սահմանափակում չի դրվել։ 1961 թվականից ի վեր ընտրված 3 պատրիարքներից 2-ը արտասահմանից են եղել։ Համայնքային որոշ շրջանակներ այս սահմանափակումը թուրքական իշխանությունների կամայական որոշումն են համարում։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը իր Թվիտերյան էջում, հիշատակելով նախկինում ունեցած փորձը, այս արգելքը համարել է պետության կողմից միջամտություն ընտրության գործընթացին։ Փալյանը կոչ է արել առարկել պատրիարքի աթոռի համար թեկնածուների առաջադրման իրավունքի ոտնահարումը։ Խնդրի շուրջ մտահոգություն են արտահայտել նաև պատրիարքարանի եպիսկոպոսները։ Պոլսոհայոց պատրիարքի տեղապահ Սահակ Մաշալյանը ստեղծված իրավիճակը խնդրահարույց է համարել, նշելով, որ կանոնադրության մեջ նշված սահմանափակումը մեջբերում է անարդար առավելություն է իր շահ անձիս և մեր աթոռի մյուս եպիսկոպոսների։ Արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանի կարծիքով էլ Թուրքիայից դուրս ծառայություն իրականացնող հոգևորականների առաջադրման համար ստեղծված արգելքը հակասում է եկեղեցական ավանդույթներին։ Հայտնի է, որ պատրիարքական ընտրությունները համակարգող նախաձեռնող մարմինը այսօր երեկոյան նիստ է գումարելու քննարկելու վիճելի հարցերն ու հետագա քայլերը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վաղը հայոց ամբողջ քաղաքակրթության և մշակույթի համար կարևոր օր է, հանճարեղ Կոմիտասի Հոբելյանն է, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը սեպտեմբերի 26-ին լրանում է Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը։ Այս տարին ի սկզբանե Կոմիտասյան էր հրճակված։ Տարեսկզբից մինչև այժմ բազմաթիվ համերգներ, գրական երաշտական երեկոներ, բանախոսություններ ու հանդիպումներ են անցկացվել ամենատարբեր հաստատություններում, այդ թվում և Կոմիտասի թանգարանի սյուտում, բայց ինչպես այսօր այնտեղ հրավիրած ասուլիսին շեշտադրեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը,
վաղվանից արդեն պաշտոնապես սկսում ենք նշել Կոմիտաս վարդապետի 150-ամյակը։ Իհարկե անցած ամիսների ընթացքում հսկայական աշխատանք է տարվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, կառավարական պետական հանձնաժողովի կողմից, բայց առաջիկա շաբաթները, այսպես ասած, կուլմինացիոն են լինելու, ինչպես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումները անցնում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարձր հովանու ներքո, այնպես էլ Կոմիտասի տարեդարձի այս հոբելյանական միջոցառումները և ամսի 18-ին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունենալու երկու միջոցառում, որոնցից մեկը նվիրված է լինելու Թումանյանին, ցուցադրություն է լինելու, և համերգ նվիրված Կոմիտասին։
Եվ այսպես Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին նվիրված փառատոնի բացումը կկայանա վաղը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, հոբելյանական համերգը կբացի Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբը խումբը մայստրո Հովանես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ և մենակատարների մասնակցությամբ, իդեպ Կոմիտասյան հոբելյանական համերգին, ի թիվս մեր մենակատարների, հանդես կգան նաև արտասահմանից ժամանած մենակատարներ, ովքեր կներկայացնեն Կոմիտասյան անմահ ստեղծագործությունների իրենց մեկնաբանությունները, դաշնակահար Տակահիրո Ակիբան Ճապոնիայից, բարիտոն Լուկա Բրունոն Իտալիայից, տենոր Շտեֆեն Ֆինկեն Գերմանիայից և այլ։ Սեպտեմբերի 28-ին էլ Գյումրիում տեղի կունենա Կոմիտասյան հոբելյանին նվիրված մեծ գալա համերգ։ Ինչպես շեշտում էր այսօր Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր մայստրո Հովանես Չեքիջյանը։
Այո, սիրելիներ, հատուկ պետք է նշեմ, որ ամեն անգամ, որ մենք աշխարհին ներկայանում ենք Կոմիտասով, շահում ենք, որովհետև նա թողել է այնպիսի ժառանգություն, որը զարմանք է բացահայտել հատկապես Եվրոպայում, և ասացել է, որ հայը ունի իր ոչ միայն գրականությունը, այլ ունի իր երաժշտությունը։ Վաղվա օրը մի սուրբ օր է, որպեսզի հանճարեղ մարդ ծնվել է քյոթահեղեմ, այնպիսի տեղ, որտեղ հայերեն նույնիսկ չի մասել, հայերեն քիչ է լսել, բայց հետո այնպիսի մի հայ է ծնվել, որ բոլորս պարզանք։ Մենք պարտավոր ենք մեր երախտիկը հայտնել Կոմիտասին, որովհետև նա մեր ազգի պատիվը բարձրացրեց մի նոր ասիճանի, որը ոչ մի մաներ չես կարող համատես։ Չեմ չափազանցում, եթե ասեմ, որ Կոմիտասը ոնց որ հիմա մեր գրապար լեզուն է, այսինքն շատ քիչ է օգտագործվում, բայց այնպիսի թանկ, այնպիսի ժամանալի հրաշակորձ մի ձերք է, որը մենք միշտ շահում ենք, ինչպես ասեցի։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը նախկին ոստիկանապետի ողբերգությունն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվանն է անդրադառնում առավոտը գրելով. Հոկտեմբերի 27-ի գործն ավելի բարդ է, քան մարտի 1-ը. Առաջինի դեպքում վստահ եմ, ի թիվս այլոց գործել են արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների հմուտ պրոֆեսիոնալներ, բայց երկու դեպքում էլ նախկին իշխանությունների շահագրգռությունը գործը չբացահայտելու հարցում համաձայն եք կասկածելի է։ Մարտի 1-ը շատ ավելի պարզ գործ է, թե ինչ է նշանակում տվյալ դեպքում սահմանը ադրական կարգի տապալում ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Ինձ համար մարտի 1-ը նախորոք պլանավորված և կազմակերպված սպանդ էր։ Ցուցարարներ ոստիկանություն դիմակայության ժամանակ փոխանակ մարդկանց տարհանեին վտանգավոր վայրից, փոխանակ գոնե միջանցքային հեռանալու, զինվորականները և օլիգարխների ավազական խմբերը ուղակի մեջ էին առել ոստիկաններին ու քաղաքացիական անձանց։ Առավոտը հարցնում է, ովքեր պետք է ներկայացնեն այդ օպերացիայի մանրամասները, իհարկե այն ժամանակվա ռազմական և ոստիկանական ղեկավարները։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը մասնագիտական առումով ակնհայտորեն ավելի ուժեղ է, քան մեղադրող կողմը։ Դրա ապացույցներից մեկն այն է, որ երկրորդ նախագահի փաստաբաններին հաջողվում է անել այնպես, որ մարտի 1-ի դատաքննությունը ամիսներ շարունակ այդպես էլ չսկսվի։ Այդ ընթացքում կրճատվում է պոտենցիալ վկայություն տվողների թիվը։ Հուսով եմ, որ ներկայիս իշխանությունը գոնե այն այնքան արհեստավաշկը գտնվի, որ կկարողանա ապահովել մնացած վկաների անվտանգությունը, գրում է Առավոտը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, առանցքային վկաները հեռանում են, նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահը հայկական մեդիադաշտում անմիջապես կապվեց Մարտի 1-յան գործի հետ։ Դա բնական է, Հայկ Հարությունյանը այս գործողության նարնչվող պաշտոնյաներից 4-րդն է, որ այլևս ոչ չէ, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Այս գործով կարևորագույն վկաներից մեկը այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը հետախուզման մեջ է։ Նա Ռուսաստանում է, Ռուսաստանի քաղաքացի է և ենթակա չէ արտահանձնման, Ռուսաստանում է ևս մեկ առանցքային դեմ, քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, նա ըստ իրավապահների կեղծել է իր հեղինապացույցները, որոնք վերաբերում են Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ սպանվածներին, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Ազատ,
ազատ,
այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։